Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Sitraka no miaraka aminay hatrany eto amin'ny tantsoroka skolopanao an'ny fianakaviana ity dia manatitra fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay. Miresaka momban'ny asa isika dia efa nentina tamintsika teto moa hoe inona ny hevitra izany ny asa izany, fa efa nanomboka tsika nijery ny fototra ratsoratra masina dia asitsika tsy hay vetivety alohany amin'izay. Nambarantsika teto fa hoe ao amin'ny bokyn'ny Eksôdy milazalaza ny endrika izany hoe asa izany, ka fandevozana no hita atao raha tsy lasitsika ny afa-tsy ny amin'ny hoe ny nahazo ny vahoaka Israelina ny Israelita moa izany izay taranaky Jakoba ny asa toy ny biby izany hoe tsy araky ny sitrapony. Teo izany no nahitantsika an'izay hoe asa fanandevozana izay. Na asa fanandevozana izany efa io dia isan'ny tantaram-pamonjena antsika olombelona satria miditra ao amin'izany tantara izany Andriamanitra. Nivoratsika kelikely anefa ny hevitry ny asa raha jerentsika dia rehefa niparika ny kolotsaina grika tsy fanandevozana intsony ny hevitry ny asa fa lasa hoe fanompoana. Ka ao anatin'izay fanompoana izay dia mandray anjara ao anatin'izay fanaovana ny asa izay ny talenta ny olombelona, ka rehefa miasa ianao izany dia miainga amin'ny zavatra anankiray ary manome endrika zavatra anankiray. Dia mbola ny teny mopera teto hoe lay fitrandrana ny zavaboary na lay fanompoana ny zavaboary miaraka amin'izay talentana anantsika olombelona izay no nahafahantsika navita asa anankiray ary nahafahana nanome kanto anankiray. Izantsika izay resaka fampiasana talenta izay mompira hoe aiza ho iza tokoa ny anjara toeran'ny talenta amin'io asa io.
Ny talenta Jesosy zao atian'ny evanjely resantsika izay ny faraparan'ny fandaharana any nampiasan'ny hoe talenta io izy, fa taty amin'ny atao hoe taty amin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo taty amin'ny mandrapahatonga tao amin'ny talohan'i Kristy dia mbola tsy nampiasaina loatra le hoe talento, fa ho an'olona lefa nahafantatra sy nyn'Andriamanitra dia ny fahaiza manao an'ireny dia ny veriny mandrakariva fa hoe famomezan'Andriamanitra, don de dieu, ka io famomezan'Andriamanitra io no nentina nanompo. Mampatsiahy anahy tamin'ny papa François Vaulany tao a Vatican dia niteny mihitsy izy hoe ny fahefanany dia fanompoana. Io na tonga antsika na tonga ny teny omaly teto hoe tsy fampiasa tsy fiteny tsony ny voambolana hoe fanandevozana sy andevo amin'ny tontolo ny asa misy ankehitriny, fa naty amin'ny fiainany fiangonana aza dia mpanompo ny olona rehetra. Ary ny konsily vatikana faharoa raha moa ny fiandohaniny atao hoe fotom-pampianarana rehetra any dia soratany eo mihitsy ny hoe ipôly mpanompo ny mpanompo. Dia zay le mahatonga antsika hoe le fahaiza manao ny olona satria tsika namaritra araka ny teny grika ny atao hoe asa le nataontsika hoe ergon, dia le maome endrika zavatra anankiray to mahapisy ny zavatra tsy mbola nisy. Dia raha ohatra zany hoe ho an'ny mbola tsy nalan'Andriamanitra aloha dia zay le reveriny hoe talento nananany tena, fa ho an'ny efa mino dia nataony hoe famomezan'Andriamanitra, ary amin'izao fotoana ary izy dia hoe famomezan'ny fanahy masina.
Mompira moa izany teo nyteny hoe ho an'ny tsipino le izy de talenta, fa ho an'ny pino le izy de famomezana avy amin'ny fanahy masina le fahaiza manao eo amin'le asa zay. De miresaka zany tsika eto hoe raha ohatra ka hoe fanandevozana ny hevitra le hoe asa de manatanteraka an'izay baikon'ilay olona manomeny asa zany. Fa eto moa zany tsika miresaka hoe fanompoana, de fanomponan'iza zany ilay hoe fanomezana zay le hoe fahaiza manao sy talenta nanana zay.
Io zany dia tsy fampona ny asa. Mety fiteny amin'ny andavanandrom-piainana ankehitriny mantsy hoe manompo asa dia tonga ara-potoana dia miasa dia mirava ara-potoana fa tsy fampoanana hafa ilay izy. Fa isika ankehitriny amin'ny kristianina zao dia manompo an'izy a, manompo an'Andriamanitra sy manompo ny vahoaka. Fa ity fanompony ity zany a, dia aloha mihitsy zany hoe le asa rehefa zary lasa hoe fanompoana servisy a, dia le servisy indray zany a, le fanompoana mila tedavina indray zany ny fiforonan'io teny io. Dia ao nahitantsika anazy hoe le asa itsika manompo an'isa. Tsika mantsy zao mitady an'le hoe famaritana ny asa. Dia miditra tsikelikely amin'ny dikan'ny asa araka ny soratra masina. Dia izao ny servisy a, raha ny voambolana grika dia midika hoe Liturgia. Ny dikan'io zany a, teny mahazatra antsika be dia hoe liturgie. Aika ny servisy filazana azy moa zany dia diakonia. Zay izy le hoe servira le tena hoe manompo ny olona amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny teny atao. Fa misy any koa izy zany a, nostomina avy amin'ny liturgia. Zay midika hoe liturgie. Aika ty liturgie ty a, izy zany aloha zany dia atao hoe liturgie dia fideranany vahoakan'Andriamanitra amin'ny famonjena ny tantaran'Andriamanitra azy. Tsika zany zao am-piangonana dia liturgia dia asika faritana izy hoe vahoakan'Andriamanitra eo zany a dia mideran'Andriamanitra noho ny famonjena sy ny fanafahana izay nataony. Fa le fiderana ataonao io a dia servisy io, zay le hoe liturgie. Dia servisy ho an'izy a dia fanompoanan'Andriamanitra. Ka itsika zany rehefa miteny amin'izay hoe le fanontanianao hoe fanompoanana izy aloha izy fanompoanan'Andriamanitra, tsy hidika mihitsiny izay hoe manandevo antsika Andriamanitra. Tena ataoko hoe rehefa andinika ny zava-misehona azy ny vahoaka Israely tsika dia atsapa mihitsiny ary voavaka tsika tsara ny atao hoe fanandevozana servitude sy ny atao hoe fanompoana liturgie. Noho izany a, dia le fanomponana iza zany le asa atao dia ho an'ny vahoakan'Andriamanitra dia hoe le fanomponan'Andriamanitra dia ahatserovana ny zava-mahagaga nataony ka amin'ny atao rehetra dia entina mideran'Andriamanitra. Zay ny liturgie zany natao hoe servisy.
Raha mino an'Andriamanitra izy a dia hoe fanomponan'Andriamanitra, fa misy koa nefa ny olona tsy mino an'Andriamanitra fa miasa.
Dia le olona miasa indray zany le mbola atao ihany hoe servisy izy a, dia fanompony ny mpanjaka, serviteur de roi, satria ny mpanjaka ny neverina fa ohatrany toy ny Andriamanitra kely mihitsy ho an'ny grika sy ho an'ny tsipino e, natao sary mivongana mihitsy ary dia nieritreretina hoe ity ny Andriamanitra ay. Dia noho izany hoe fanompoana ny mpanjaka dia reo le manodidina anazy ireo zany no atao hoe manao an'izay asa fanompoana ny mpanjaka izay. Tsy hamona aminay na inona ny idiran'ny fianakaviana dia ampidiritsika ny ihany hoe jereo any ny ray ao an-trano e, miasa izy fanomponany vady aman-janaka. Fa le ankizy koa raha ohatra ko hoe velon'ny fahasa ny fianarana dia fanomponana izy. Dia zay nataoko hoe tsikelikely ihany aloha ny idirantsika aminy, fa atreto aloha zany le verina ho fanandevozana dia zary lasa izy zany zao hoe fanompoana. Ary le fanompoana dia tsy inona fa fiderana n'le olona nanafaka Andriamanitra io an'ny mpino a, ary ho an'ny tsimpino dia verina fa hoe le mpanjaka no tompoana, satria izy no mamelona simia ny vahoakany. Farapitsika zao hiditra amin'ny Jenesy toko voalohany amin'izay a, amin'ny asa fahariana nataon'Andriamanitra dia jereo fa misy fomba fijery hafa indray zany araka ny Jenesy a ifamaritana ny asa io.
Ao anatin'ny soratra masina dia betsaka ny azontsika hitarafana ny endriky ny asa, dia ohatrantsika rampitso ny fandalinana mamy fotoananao amin'ny ora mahazatra mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.